Viikon debatti.
Vanhusten kotihoitoa ja asumispalveluja uudistetaan. Tarkoituksena on parantaa kotihoidon laatua. Samalla lisätään asumispalvelujen monimuotoisuutta. Tämä on siis eduskuntaan etenevän lakiuudistuksen toisen vaiheen sisältöä ja tavoitetta. Ensimmäisessä vaiheessa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta. Ehdotettujen lakien on tarkoitus olla voimaan 1. tammikuuta 2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Tällaisella teemalla siis startataan syyskauden viimeinen viikon debatti, jonka jälkeen ei olekaan enää montaa yötä niin jouluun kuin aluevaalienkaan starttiin. Olen Arjen Neuloniemi ja toisena vieraana on korkeasta julkisesta velasta ja talouden hitaasta uudistumiskyvystä oppositiosta muistuttanut ja tässäkin debatissa oppositiota edustava kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten ylivaalikautista parannusta nykyiseen kotipalveluun ja kotihoidon rakenteeseen on puolestaan selventämässä kirurgisen osaston sairaanhoitajan hommista kansanedustajan työhön vaihtanut tai sen mandaatin saanut sote-asioista eduskunnassakin säättävä Piritta Rantanen SDP:stä. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Lähdetäänpä liikkeelle tästä tilannekuvasta. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä asuu kotonaan itsenäisesti eikä tarvitse kotihoidon palveluja. Mutta sitten on heitä, jotka tarvitsevat apua. Vuoden 2020 osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo sivuillaan, että 75 vuotta täyttäneistä noin 16% oli säännöllisen kotihoidon piirissä ja heistä sellaiset 4/5 eli suurin osa tästä joukosta käyttää paljon kotihoidon palveluja. Eli se harva, joka on säännöllisen kotipalvelun piirissä, myös käyttää paljon kotihoidon palveluja. Lähes joka viidennellä kotihoidon asiakkaista oli 3 tai enemmän kotihoidon käyntiä päivässä. Trendi on se, että kotona hoidetaan yhä vanhempia ja huonokuntoisempia, monenlaista apua ja tukea tarvitsevia ikäihmisiä. Ammattilaisten, läheisten ja vapaaehtoisten muodostama verkosto voi toteuttaa iäkkään ihmisen toiveen asua omassa kodissaan. Jos sitten kotona asuminen ei onnistu intensiivisenkään kotihoidon turvin, vaihtoehtoisia hoitomuotoja ovat perhehoito, tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito. Nyt sitten kansallinen tavoite Suomessa on se, että iäkäs ihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään jopa elämänsä loppuun saakka. Ja nyt sitten tältä osin, miten tätä isoa kuvaa pitäisi katsoa poliittisena päättäjänä ja minne edetä? Vaikka ensiksi Piritta Rantanen.
No jos lähdetään siitä sellaisesta ideaalisesta tilanteesta, että varmastikaan emme joutuisi tämmöisiä pilkun viilaukseen näihin 0,7 tai mihinkään muuhun menemään, jos meillä olisi kaikki hyvin. Mutta me ollaan varmaan kaikki kyllä, jos ei ihan lähipiiristä, niin sitten on niitä tuttavia tai ainakin median kautta saatu lukea ja kuulla niitä uutisia, että aina kaikki ei ole mennytkään aivan käsikirjoitusten mukaan ja ollaan hyvin tietoisia siitä, että vanhuspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa on ollut hyvinkin räikeitä tapauksia siitä, että asiat ei ole ollut kunnossa ja vanhuksia ei olla hoidettu hyvin tai siitä, että se työntekijöiden aika ei tunnu riittävän sitten niihin tehtävien hoitamiseen. Ja sen takia sitten tietysti hallituksen ja päättäjien on yritettävä pysyä kelkassa mukana ja yritettävä tehdä niitä päätöksiä siitä, että ne asiat hoituisi paremmin ja tämähän on nimenomaan niin suuri kokonaisuus, että millään yhdellä yksittäisellä asialla nämä asiat ei korjaannu, vaan tarvitaan nimenomaan pitkäjänteistä työtä sen asian eteen. Ja jos ajatellaan, että mä oon itse vaikka melkein 10 vuotta sitten valmistunut sairaanhoitajaksi ja silloin jo näistä asioista keskusteltiin, niin jotenkinhan tuntuu hassulta, että edelleen keskustelemme näistä samoista asioista ja asiat ei ole ainakaan parempaan suuntaan mennyt.
Niin, tuo 0,7 luku, siihen palataan myöhemmin, kun puhutaan hoitajamitoituksesta. Sari Essayah, iso kuva, miten sitä pitäisi katsoa poliittisena päättäjänä ja minne edetä?
No ensinnäkin varmaan kaikki on aika yhtä mieltä siitä, että vanhustenhoidossa on tällä hetkellä tosi pahoja puutteita ihan siellä laitospuolella kuin myöskin kotihoidossa ja Se johtuu siitä, että meillä on hoitohenkilökunnassa selkeä resurssivaje, mitä taas sitten voi miettiä, että onko palkkaustaso ja työolot sellaisia, että ne houkuttelee alalle tai ylipäätänsä pystyy pitämään ne ihmiset siellä alalla, jotka siellä tällä hetkellä on. Ja valitettavasti myöskään nämä istuvan hallituksen toimenpiteet eivät itsessään ole ollut sellaisia, että niillä tilannetta oltaisiin parannettu, voi sanoa, että melkein päinvastoin, että eihän pelkät erilaiset mitoitukset ja kriteerit riitä, jos ei huolehdita siitä, että resurssia on tarpeeksi ja henkilöstöä on tarpeeksi. Ja tavallaan niistä tulee niin kuin jälleen semmoinen uusi katteeton lupaus kansalaisille, että kyllä nyt tällä mitoituksella sitten laitetaan asioita kuntoon, kun tosiasiallisesti ei huolehdita siitä, että meillä olisi tarpeeksi niin kuin hoitajia tulossa alalla ja että ne hoitajat pysyisivät siellä alalla. Eli näitä ongelmia on lähdetty niin kuin väärästä päästä ratkomaan, laittamalla lisää niin kuin kriteeristöä, lisää mitoitusta, lisää byrokratiaa, kun pitäisi oikeasti vaikuttaa siihen, että meillä on lisää niitä tekijöitä ja lisää resursseja. Ja siinä mielessä niin se, että nyt sitten kotihoidon palveluiden saatavuutta halutaan lähteä parantamaan, niin sehän on myös taas jälleen kerran itsessään erittäin hyvä ja tärkeä tavoite, vaikka sinällään tietysti pitää aina miettiä, että ihan se kotihoidonkaan lisääminen ei voi olla itse tarkoitus, että ikäihmisellä pitää olla myös turvallista. Ja silloin, jos siellä kotona ei pystytä varmistamaan sitä turvallisuutta, niin silloin se koti ei ole se oikea paikka. Ja ehkä voisi sanoa, että vanhusten hoivassa ja hoidossa molemmissa niin on tällä hetkellä se iso haaste, että ihmiset olisivat oikeassa paikassa hoitosuuden mukaisesti. Että tällä hetkellä meillä on paljon ympärivuorokautisessa sellaisia, jotka ei ehkä sinne vielä kuuluisi, ja toisaalta kotona yrittää sinnitellä puutteellisen tuen varassa sellaisia, joiden ei ole enää turvallista olla siellä kotona.
No niin, eli näin te molemmat hahmotatte tämän kuvan, mutta miten Piritta Rantanen kommentoi tuohon Sari Essayahin väitteeseen siitä, että tässä ollaan niin kuin menty väärin päin?
No jotenkin tuntuu tietysti kauhean epäoikeudenmukaiselta sellainen ajatus, että ei varmasti ole mitään niin kuin millään mitoituksella tätä kokonaisuutta laitetakaan kuntoon. Mutta jos työntekijä ja se hoitaja jatkuvasti tuntee siinä työssä, että se ei selviä niistä annetuista tehtävistä, kun se työn kuorma on liian suuri, niin onhan tämä yksi niistä ihan isoista niin kuin asioista siihen, että saadaan jaettua sitä työtä siellä työpaikalla sen kokoiseksi, että sä tunnet, että sä pystyt siitä päivän ja työvuoron työstä suoriutumaan. Ja kyllähän siinä se resurssi nimenomaan on se aivan avaintekijä, että meillä jokaisella siellä työssä on sen kokoinen pala, mikä me pystytään sen päivän aikana pureksimaan. Ja siitähän tässä nimenomaan on kyse, että se on se yksi keino varmasti monien muiden joukossa vaikuttaa siihen, että sitä sote-alalta pois pyrkimistä ei olisi niin kovasti, ja että sitten ne, jotka tulee, uudet nuoret sairaanhoitajat ja lähihoitajat, ja tämä koskee myös sitä koko kenttää laitoshoitajista ja ruokahuollosta lähtien, niin siihen, että kaikilla olisi sen kokoinen työtehtävä, mistä he kokee selviytävänsä. Mä koen itse niin, että hoitohenkilökunta on pääsääntöisesti erittäin tunnollista väkeä ja he haluaa hoitaa sen tehtävänsä äärimmäisen hyvin. Ja tämä on nyt se yksi keino vaikuttaa siihen, että he saavat tehdä sen työnsä siellä hyvin.
Niin, edelleenkin peräänkuulutaan sitä suurta kuvaa, että kukaanhan ei kiellä, etteikö se mitoitus siinä työtehtävässä ole tärkeä. Mutta kun se mitoitus tällä hetkellä siihen ei pystytä kokonaisuudessaan vastaamaan, kun nyt esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoivaan, kun on mitoitus tullut portaittain voimaan, joka sitten aprillipäivänä 2023 niin kuin astuu täysimääräisesti voimaan, niin meillä on nyt sitten juuri sieltä kotihoidosta revitty työntekijöitä, jotta pystyttäisiin saamaan siellä ympärivuorokautisessa mitoitusta täyteen. Ja kun meillä on lähtökohtaisesti liian vähän tällä hetkellä Suomessa hoitajia, niin tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi meillä maaseudulla kesällä yksiköitä suljettiin kokonaan sen tähden, kun ei voitu sitä mitoitusta täyttää, jolloin sitten ihmisiä siirreltiin sen sairaanhoitopiirin alueella tai sen kunnan alueella yksiköstä toiseen. Ja sitä kautta taas työn kuorma kasvoi toisaalla, kun toisaalla ei pystytty niin kuin sitä mitoitusta täyttämään. Ja meillä on jopa mennyt ihan yksiköitä, kokonaisia hoitoyksiköitä, palveluasumisen yksiköitä kiinni sen tähden, että tämä hoitajapula on tällä hetkellä näin krooninen. Ja sen tähden se, että nyt sitten taas jälleen kerran tulee yksi uusi mitoitus nyt sitten tänne kotihoidon puolelle ja sen ympärivuorokautiseksi muuttamisella, niin tästä on myöskin sitten ihan alan ammattiliitto jo parahtanut, että ei näin, että jos ei pidetä huolta siitä, että tekijöitä on tarpeeksi ja resursseja on tarpeeksi, niin ei tällä uudella mitoituksella niin kuin saada tätä tilannetta paremmaksi, päinvastoin pahennetaan. Ja sieltä on esitetty JHL-puolelta, että tämä uudistus tulee vaatimaan satoja uusia työntekijöitä. Muuten taas entisestään niin kuin revitään niiden nykyisten työntekijöiden selkänahasta. Jos ajatellaan, että he pystyvät hoitamaan sen lisäksi, että he tekevät päivällä tätä työtä, niin heidän pitäisi pystyä vielä niin kuin ympärivuorokautisesti yöpäivystyskin hoitamaan. Ja me tiedämme taas, mitä sitten työaikalaki sanoo siitä, että mikä on mahdollista. Ja silloin väistämättä tarvitaan lisää henkilökuntaa. Ja siksi pitäisi niin kuin lähteä miettimään siitä, että millä tavalla tämä henkilöstön saatavuus pystytään varmistamaan, ja niin, että meillä kotihoito ja palveluasuminen ei nyt sitten tule tällaisiksi kilpakentäksi toinen toisillensa taistellessaan henkilöstöstä, ja millä tavalla pystyttäisiin niin kuin lisäämään alan koulutuspaikkoja, muuntokoulutusta, rakennettava uusia väyliä siihen muuntokoulutukseen, ja ylipäätänsä niin kuin mietittävä, että millä tavalla työn johtamista, sitä, että ihmisillä on se olo, että he pystyvät itse vaikuttamaan siihen omaan työnsä sisältöön, ja myöskin työ- ja perheen yhteensovittamista voitaisiin parantaa hoitohenkilökunnan kohdalla.
No, mennään tähän ison kuvan ymmärtämiseen myös noiden tärkeiden teemojen kautta. Nimittäin tässä uudistuksessa muistutetaan, että ikäihmisen asumispalveluja olisivat ensinnäkin tilapäinen ja tuettu asuminen, joita koskevat säännökset säilyisivät asiasisällöltään ennallaan, sekä sitten yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Tämä yhteisöllinen asuminen korvaisi nykyisen niin sanotun tavallisen palveluasumisen. Puhutaan kotihoidosta ja siihen liittyvästä palvelusta myöhemmin. Nyt uudistuksen tavoitteena on edistää monimuotoisia ja joustavia asumisratkaisuja. Jos nyt joku Piritta Rantanen tulisi kysymään, että minkälaiset vaihtoehdot hänelle tarjoutuu tulevaisuudessa asumisen suhteen, niin miten tätä uudistuksen periaatetta siis suomentaisit ja konkretisoisit?
No, jos mennään esimerkiksi tähän yhteisölliseen asumiseen, niin olen itse vierailu esimerkiksi Jyväskylässä, äärimmäisen hieno esimerkki on tämmöinen senioriasuminen siitä, että sä voit jo 50-vuotiaana ja siitä eteenpäin muuttaa sinne, ne on suuria kerrostaloja, joissa on todella paljon yhteisiä tiloja, joissa sä voit sitten asua sen koko lopun ikää, sä voit vielä käydä töissä, mutta ne ihmiset siellä tulee sulle jo tutuiksi ja ne palvelut siellä, mutta totta kai voi myös muuttaa myöhemmin, ei tarkoita sitä, että meidän kaikkien tarvii siinä kohtaa olla valmiita menee. Mutta nimenomaan niin, että siellä on erittäin vireätä toimintaa siitä, että sä saat kaikki kotihoidon palvelut, hierojat, jalkahoidot ja kaikki mahdolliset semmoiset, mitä sä voit tarvita, niin on siinä samassa rakennuksessa. Ne on pääsääntöisesti muissakin kaupungeissa rakennettu aivan ydinkeskustoihin lähelle uimahalleja ja muita palveluita, jotta sä pystyt pitämään itseäsi vireänä ja kunnossa jo siinä ollessasi. Ja jotenkin, kun mäkin olen näissä vierailun, niin se yhteisöllisyys tulee nimenomaan siitä auttamisen halusta, että toisethan elää siellä aivan niin kuin asuisi kerrostalossa. Mutta toiset taas hyödyntää sitä naapuri apua ja sitä semmoista läsnäoloa ihan valtavasti, ja mä uskonkin, että yksi sellainen niin kuin meillä, mikä aiheuttaa paljon myös vanhuksissa, niin on nimenomaan se yksinäisyys. Ja näissä yhteisöllisissä yksiköissähän siihen on niin kuin iso vastaus, että sä saat osallistua niihin yhteisöllisen asumisen palveluihin, jos sä haluat, mutta sun ei ole pakko. Mutta se nimenomaan semmoinen matala kynnys siihen palveluiden piiriin astumisessa, niin on se yksi semmoinen ihan avaintekijä, että siihen ei nousisi sitä kynnystä, että mä en koe vielä tarvitsevani jotakin palveluita, vaan se tulisi siinä pikkuhiljaa tarpeen mukaan sitten. Tämä on yksi esimerkki niistä, mitä se tulevaisuuden, tai jo itse asiassa tällä hetkellä niin kuin on, mutta että näitä me tarvittaisiin paljon enemmän. Ja siinä tulee just tämä, niin kuin, mitkä Sarikin viittasi tuossa aiemmassa tästä meidän maaseudulla tai pienemmissä kaupungeissa, niin meillä on iso ongelma siinä, että näitä yhteisöllisiä asumisia niin ei ole saatu pankeista lainaa niiden rakentamiseen, kun on jo niin paljon tyhjiä kerrostaloja tai asuntoja, niin meidän pitäisi saadakin siihen sellainen malli, että näitä jo olemassa olevia rakennuksia pystyttäisiin kunnostamaan esimerkiksi näihin toimintoihin, ja tiedän, että useimmilla pienemmilläkin paikkakunnilla nämä on juuri vireillä.
Mutta yksi vaihtoehto on tosiaan tämä yhteisöllinen asuminen tai sitten edelleen omassa kodissa, ja sitä mukaan kun tarvitaan lisää palveluita, niin siitä voidaan sitten tehdä erikseen suunnitelmaa.
Ehkä tässä on hyvä kuitenkin muistaa se, että todellakin niin kuin iso osa ikäihmisistä asuu siellä omassa kodissa niin kuin kotipalvelun tukemana tai sitten ihan omaisten tukemana.
Ja tuo kotipalvelunimikehän muuten muuttuu.
Niin, kyllä, nimenomaan. Ja tämä on yksi iso kysymys siitä, että nyt kotipalvelu tällä esityksellä ollaan muuttamassa, poistamassa, ja ei tässä oteta mitenkään kantaa siihen, että millä tavalla nämä palvelut aiotaan jatkossa toteuttaa. Mutta omaishoito, eli omaishoidon tukemana myöskin iso osa ihmisistä on, ja osa omaishoitajista saa sen omaishoidon palkkion, on niin sanottuja sopimusosa omaishoitajia, osa ei. Ja nythän tässä sote-uudistuksessa, kun mennään hyvinvointialueelle, niin onkin sitten iso asia valvottamana, että nämä kriteeristöt ja palkkiot niin kuin sen hyvinvointialueen sisällä tulee, niin kuin, ne tulee niin kuin samalle tasolle, eli ne yhtenäistetään. Mutta sitten kuitenkin valtakunnan sisälle jää vielä kohtuullisen isojakin eroja. Ja tässä yhteydessä KD on esittänyt, että olisi järkevää, että meillä niin kuin joka puolella Suomessa nämä kriteeristöt ja palkkiot olisi myöskin niin kuin samanlaiset, että se ei saisi olla kiinni ihmisen asuinkunnasta ja tässä tapauksessa siitä hyvinvointialueesta. Ja omaishoidon palkkioita olemme myöskin niin kuin ajanneet verovapaaksi, koska kyllähän jos mietitään juurikin yhteiskunnan näkökulmasta sitten näitä kustannusasioita, niin omaishoidon se pienin palkkio jää alle 400 euroon, jos mennään ympärivuorokautiseen laitosasumiseen, niin hyvä kun vuorokausi riittää sille hinnalle. Ja se on inhimillisesti vielä todella tärkeää, että ihminen pystyy olemaan sen läheisensä tukemana, mutta silloin pitää sitä omaishoitajan omasta jaksamisesta pitää huoli. Eli vapaapäivät pitää pystyä järjestämään ja pitää tarvittaessa saada myöskin sitten sellaista apua, että pystyy toimittamaan asioita. Ja uskon, että tulevaisuudessa yhä suurempi kysymys on se, että miten pystytään vaikkapa työssä käyvää omaishoitoa tukemaan. Eli ihminen saattaa olla edelleen työelämässä, mutta silti hänellä on vastuu läheisestään omaishoitajana. Ja sitten tätä perhehoitoa, joka on nyt lisääntynyt jossain määrin, niin se on myöskin sellainen mahdollisuus, että siinä vaiheessa, kun ei enää oikeastaan se sellainen yhteisöllinen asuminenkaan ole riittävää tuen saamiseksi, niin perhehoito voisi olla sitä. Ja sitä pitäisi minun mielestäni niin kuin enemmän olla tarjolla, jolloin sä siis pystyt asumaan kodinomaisesti perheessä. Ja siellä ehkä on useampia ikäihmisiä samassa perhehoitoyksikössä, mutta se olisi juurikin sellaista kodinomaista asumista. Ja sitten tietysti tässä vielä yhtenä kulmana otettava esille tämä, että Piritta luettelit näitä jalkahoitoja ja monenlaisia ihania palveluita, mutta oikeasti ikäihmisten suurimmalla osalla tulotaso on sellainen, että tämmöinen yhteisöllisen asumisen ja siihen liittyvät palvelut, niin ei ne ole heidän ulottuvillaan. Ne ei ole taloudellisesti heidän ulottuvilla ja tässä herkästi unohtuu, että näistä palveluista kuitenkin ikäihmiset joutuu maksamaan. Ja meillä on edelleenkin, vaikka asiakasmaksullakin uudistus on eduskunnassa ollut työn alla, niin siitä huolimatta meillä on aika isojakin ensinnäkin määrittelyeroja näissä maksuissa ja sitten vielä niin kuin myöskin isoja eroja siitä, että minkälaista maksuja peritään.
Tulee monta eri täkyä tässä Piritta Rantaselle, mutta esimerkiksi tuo täky tuosta kotihoidon huonosta tuesta, mitä sitten omaishoitaja esimerkiksi saa versus sitten siihen, että sama summa menee laitoshoidossa ihan nopeassa hetkessä pois, niin mitä tälle asialle ollaan tekemässä?
Joo, siis niin kuin tästä kriteerien yhtenäistämisestä, niin en voisi enempää olla samaa mieltä, että nimenomaisesti se on se perimmäinen tarkoitus saada tässä koko valtakunnassa ne kriteerit yhtenäiseksi, että ei tule sitä eriarvoista asemaa sen suhteen, että missä paikkakunnalla asut. Itsekin omaishoitajana toimineena tiedostan siitä asiasta monta asiaa työssä käyvänä ihmisenä silloinkin. Ja ehkä niin kuin siinä kiinnittäisin huomiota ennen kaikkea siihen, että tällä hetkelläkin niin omaishoitajista isompi osa on niitä parempi tulosia. Ja tämä on se seikka, mihinkä meidän on pystyttävä vaikuttamaan, että me pystytään tuomaan se tieto kaikille niillekin ihmisille, jotka tällä hetkellä niitä omaisiaan hoitaa, eikä edes hae sitä omaishoidon tukea. Ja tämä on niin kuin sellainen nimenomaan tällä hetkelläkin vanhemman sukupolven kunniakysymys ollut, että osa ei halua edes ottaa palkkiota siitä vastaan, mutta ei ymmärretä, että siinä nimenomaan tulisi, niin kuin Sarikin mainitsi, nämä vapaapäivät. Ja sen koen kyllä, että on sen jaksamisen kannalta niin kuin äärimmäisen tärkeää, että siitä on pidettävä huoli, että jokainen saa, niin kuin nyt tiedetään, että tässä korona-ajassa niitä vapaapäiviä on jäänyt saamatta ja siellä on monet omaishoitajat olleet todella kovilla, niin nämä on niitä asioita, mitkä on tässä kokonaisuudessa hoidettava. Se, mitä on sitten kantaa taas siihen verottomuuteen, niin me tiedetään kaikki, että sillä on hintalappu ja nämähän on niitä semmoisia arvostuskysymyksiä, mutta että jotenkin koen niin, että kun me nyt saataisiin edes ne kaikki jo siihen samalle viivalle, että kaikki edes hakisi sitä omaishoidon tukea, niin se olisi jo semmoinen niin kuin iso asia, että sitä ei koettaisi hankalana tai että se olisi semmoinen kaikille hyvä vaihtoehto. No perhehoitoon sen verran kommentoisin, että muistan omastakin kaupungista, meillä taitaa tällä hetkellä yksi perhehoitoyksikkö toimia Jämsän kokoisessa kaupungissa ja niitä on haettu vuosia, mutta se on kanssa vähän samanlainen kuin toi omaishoitajan, että ei paljon vapaapäiviä sitten ole, kun sulla siellä vaikka 4 vanhusta asuu, että kyllä sekin vaatii omanlaista ja sen takia se ehkä on jäänyt, mutta koen kanssa, että se olisi äärimmäisen ihmisystävällinen niin kuin tapa saada sinne palveluiden piiriin, mutta meidän täytyisi jotenkin keksiä siihen parempia keinoja, niin kuin, jotta siihen uskallettaisiin enemmän lähteä pitämään näitä tämmöisiä yksiköitä. Että nuorisopuolella ja täällä lastensuojelupuolellahan näitä on niin kuin tosi paljon enemmän, mutta ikäihmisten puolella valitettavasti niitä on vielä liian vähän.
Tuosta hintalapusta, niin kristillisdemokraatit laski sen tuohon vaihtoehtobudjettiinsa, pyydettiin se eduskunnan tietopalvelulta. Se on 65 miljoonaa euroa, ja jos sitä ajatellaan niin kuin tässä koko valtion budjetin mittakaavassa, niin se on pieni summa, että siinä mielessä, kun miettii niitä omaishoidon palkkioita, miten pieniä ne on, ja sitten kun niistä liisitään vielä niin kuin verot pois, niin tämä olisi minusta niin kuin varsin kohtuullinen kädenojennus omaishoitajia.
Eli siis tämä omaishoidon tuki, mikä on ollut nyt tämän vuoden alusta vähintään 413,5 euroa kuukaudessa ja taitaa olla sitten raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 826 ja risat.
Nämä on ne yleisimmät luokat, mitkä on käytössä kunnissa. Viikon debatti.
Vanhusten kotihoitoa ja asumispalveluja uudistetaan. Tarkoituksena on parantaa kotihoidon laatua. Samalla lisätään asumispalvelujen monimuotoisuutta, josta jo ennen katkoa puhuttiinkin osin. Tämä on siis eduskuntaan etenevän lakiuudistuksen toisen vaiheen sisältöä. Siinä ensimmäisessä vaiheessa säädettiin puolestaan muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan tammikuun alussa 2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Olen Ari Neloniemi, vieraana oppositiota edustava kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sekä hallituspuolue SDPn kansanedustaja. Muun muassa sote-hässäkkä hallintovaliokunnankin kautta setvinyt sairaanhoitajan töitä tehnyt kansanedustaja Piritta Rantanen. Tuosta henkilömitoituksesta, jos mennään nyt vielä kotihoidosta sinne asumisyksikön hoitajamitoitukseen, niin tasavallan presidentti vahvisti heinäkuussa 2020 lain, jonka mukaan vanhuspalvelulakiin määrätään lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,7 porrastetusti, ja kunnille maksetaan valtionosuutta laajentuvaan tehtävään. Tarkoitus on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys siis toimintayksikössä. Lakiin on kirjattu hoitohenkilöstön minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan. Ja nyt siis hoitotyö ja tukityö eritellään. Eli hoitajat hoitavat ja siivoojat siivoavat, tai jos hoitajat edelleen siivoavat, niin sitä ei lasketa mitoitukseen. Ja 1.10.2020 henkilöstömitoituksen tuli olla vähintään 0,5 työntekijää. Tammikuun alusta 2021 vähintään 0,55 työntekijää. Ja 1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijä asiakasta kohden ja siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 edellytetään vähintään 0,7 mitoitusta. No tuosta luvusta debatoitiin ja sitä tulkittiin eri tavoin hallituksen ja opposition välillä vielä muutama vuosi sitten, mutta entä nyt? Mitä ajatuksia teillä Piritta Rantanen ja Sari Essayah on tuosta siirtymästä ja lukumäärästä nyt? Aloitetaanpa vaikka sieltä KD:n puolelta.
Niin, tämä on sellainen mitoitus, mitä kristillisdemokraatit silloin, kun oli aikanaan hallituksessa, niin oli myöskin ajamassa eteenpäin. Valitettavasti silloin ei saatu sitä sen hallituskauden aikana vielä toteutettua ja ollaan oltu koko ajan tämän mitoituksen puolella itsessään. Mutta se kritiikki, mikä tässä on, niin on juurikin tämä, että kun tässä ei ole hallitus lähtenyt ensin varmistamaan, että mistä me saamme niitä työntekijöitä, että meillä olisi sitten henkilöstöä tämän mitoituksen täyttämiseen. Ja nyt niin kuin tällä hetkellä tämä tapahtuu niin, että kun on tämä ympärivuorokautisessa on mitoitus, niin nyt kotihoidosta revitään työntekijöitä sinne. No nyt sitten hallitus tekee uuden lain, jossa sitten kotihoitoon halutaan ympärivuorokautisuutta, niin tullaan väistämättä siihen tilanteeseen, että mistä nyt revitään niitä hoitajia. Että siksi niin kuin olemme koko ajan yrittäneet painottaa tätä kokonaiskuvaa ymmärtämistä, että ensin pitäisi niin kuin pystyä varmistamaan niitä resursseja, henkilöstöresursseja ja muuta resursseja, jolloin voitaisiin sitten vielä varmistaa, että nämä mitoitukset oikeasti pystytään toteuttamaan.
Kyllä.
No, pelkkä lakiin kirjattu mitoitus ei itsessään tuo hoitajia, eikä sitä, mitä tällä tavoitellaan.
No nyt sä oot Piritte Rantanen tähän kritiikkiin vastaan.
No mä vielä voisin painottaa sitä, että nämä nimenomaan nämä 0,5 ja 5,5 ja 7, niin nehän on vain niitä minimejä. Ja sitten on vielä nimenomaan, se on se vähimmäismitoitus, mutta on otettava huomioon, että jos siellä paikassa on vaikea hoitoisia, niin se mitoitus voi olla vielä sitä korkeampi, että jos se asiakkaan toimintakyky ja se palveluntarve on niin kuin vielä korkeampi, niin se voi olla vielä korkeampi. Ja juuri sen vuoksi, että niitä ihmisiä pystyttäisiin sitten hoitamaan sen heidän tarpeensa mukaisesti. Ja kyllä, tähän on nimenomaisesti haluttu varmistaa sitä, että sitä henkilöstöä sitten tulevaisuudessa riittää. Siellä on nimenomaan sairaanhoitajien koulutuspaikkoja lisätään noin 5-700 ja lähihoitajien 5000 vuosina 2020-2024. Mutta me ymmärretään ihan erittäin hyvin, että sekään ei riitä, vaan nimenomaan nyt on aloitettu tämä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuusohjelma, jossa yritetään käydä erittäin poikkihallinnollisesti kaikki ne toimet, mitä voidaan tehdä sen eteen, että niitä hoitajia saadaan. Ja jos otetaan vielä huomioon se, että kuinka paljon meillä on jo tällä hetkellä hoitoalan ammattilaisia muissa tehtävissä, niitä on 20 000, niin kyllähän meidän on niitä toimia nimenomaan, että me saataisiin niitä ihmisiä palaamaan siihen työhön, mitä he on aikaisemmin ja johon heillä on jo koulutus. Ja tämä on yksi asia siitä, että nyt se työn kuorma jatkossa olisi sen kokoinen, mistä se työntekijä, hoitaja voi kokea selviytyvänsä, niin hän voi edes ajatella palaavansa takaisin tekemään tämän alan töitä.
Kyllä mä ajattelen, että tähän saatavuusohjelmaan olisi pitänyt tarttua niin kuin ihan ensimmäisenä, että saatavuusohjelma...
Tähän olisi pitänyt tarttua jo 10 vuotta sitten.
Kyllä, varmasti näin. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, että nyt vasta sitten tämä saatavuusohjelma laitettiin liikenteeseen, kun tämä tavallaan niin kuin nämä tosiasiat lävähti kasvoille, kun huomattiin, että joudutaan niitä yksikköjä sulkemaan, jopa kokonaisia palveluasuntoja sen tähden, että ei meiltä löydykään
sitä tarpeeksi. Tietysti meillä on ollut myös koronapandemia, joka on omalta osaltaan tähän niin kuin kokonaisuuteen
vaikuttanut. Varmasti. Tämä ovat monet sellaisia, jotka on vaikuttanut toinen toisensa.
Mutta vanhusten määrä lisääntyy.
Niin miettii juuri sitä, että onko tämä, kun tällä hetkellä henkilökunta on koronauuvuttamaa, niin onko tämä nyt sitten oikea hetki niin kuin vetää läpi massiivinen sote-uudistus esimerkiksi. Tällä hetkellä itse epäilen tätä aikataulua aika suuresti, että monissa hyvinvointialueiden taustalla valmistelutyötä tekevissä tahoissa on tullut kyllä suuri huoli siitä, että me ollaan niin kuin vielä ensi vuoden lopussa niin melkoisessa kaaoksessa, koska tämä ei vaan yksinkertaisesti onnistu näin nopealla aikataululla semminkin, kun ollaan tosiaan näiden korona-asioiden kanssa tekemisissä tässä edelleenkin. Mutta ehkä vielä jos nostaisin tuosta kotihoidon puolelta sellaisia asioita, jotka myös olisi hyvä huomioida tässä, kun ruvetaan puhumaan siitä, että muutetaanko ympärivuorokautisiksi, tuleeko sinnekin mitoituksia tai muuta vastaavaa, niin kotihoidossa on tällä hetkellä ihan valtava se hoitajien vaihtuvuus. Ja se on hyvin tyypillistä, että yhden niin kuin vuorokauden aikana niin saattaa olla niin kuin useita eri hoitajia. Sitten kun ruvetaan puhumaan viikoista tai vuodesta, niin puhutaan niin kuin kymmenistä, jolle jopa 100 hoitajasta, jotka saattaa käydä niin kuin siellä saman ihmisen luona. Ja jos mietitään sitä monesti ikääntyvää, ehkä vielä kenties niin kuin muistiongelmista kärsivää, niin hyvänä aika, minkälainen turvattomuuden kokemus tulee siitä. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan hoitajaa, että jos hoitaja ei tiedä siitä potilasta mitään muuta kuin se, mikä on johonkin tietojärjestelmään lyöty ja jonka kerkii kenties just lukea hätää, kun taas sitten siirtyy sinne toisen asiakkaan luokse. niin kuin tämä vaihtuvuus ja sitten toinen kotihoidon iso ongelma on, niin kuin, että työajasta iso osa menee näihin siirtymisiin. Ei oikeastaan potilaihin kerkiä tutustua, kun koko ajan ollaan matkalla jostakin jonnekin. Ja sen takia niin kuin, tätä pitäisi pystyä niin kuin, uudelleen organisoimaan, että tässäkään ei vaan taas joku uusi mitoitus riitä, vaan nyt pitäisi niin kuin, oikeasti miettiä niin kuin, tätä koko kotihoidon niin kuin, uudelleen organisointia sen työn ja nimenomaan sen asiakkaan näkökulmasta.
Niin siis, että jos niin kuin mennään vielä siihen kokonaisuuteen, että minkä takia on sinne vanhuspalvelulakiin tullut nyt ensinnäkin tämä niin kuin mitoitus, ja sitten silloin oppositio kovasti kritisoi nimenomaan sitä, että nyt sitten kotihoitoon tulee nämä. Nyt kun sitten tehdään kotihoitoon näitä muutoksia just sen takia, että se, koska tämä jo tiedostettiin silloin, että se kotihoidonkin tilanne niin kuin huomioidaan, niin nyt sekään ei käy. Että tämä on vähän semmoinen, että on tosi helppo ilkkua toisiaan niin kuin näistä kaikista asioista, mutta kun tässä tarvitaan useita erilaisia ratkaisuja, me tarvitaan aivan varmasti koko tänne sote-sektorille, ei tämä koske tämä hoitajien vaihtuvuus vain kotihoitoa, meillä on esimerkiksi lastensuojelun puolella sosiaalityöntekijöissä aivan samanlainen tilanne, tai sosiaalityöntekijöissä ihan aikuistenkin puolella, vaan kyllä meidän on vihdoin viimein kiinnitettävä huomiota myös johtajuuteen ja siihen, että se työntekijän hyvinvointi otetaan huomioon ja se, että se työelämä joustaa perhe-elämän kanssa ja erilaisissa tilanteissa aivan eri lailla, että sitä vaihtuvuutta ei niin paljon tule. Tiedostan erittäin hyvin, että se on iso ongelma ja siihen on nimenomaan löydettävä niitä keinoja ja ei ole kenenkään etu, että ne hoitajat vaihtuu tai potilaat vaihtuu erittäin usein, koska siinä on nimenomaan riski siihenkin, että niitä virheitäkin tapahtuu esimerkiksi lääkityksessä ja monessa muussa sitten paljon herkemmin, kun ei tunneta niitä potilaita. Ja tämä on niinku se semmoinen ihan kokonaisasia, että tämä tulee ihan kaikessa näissä niinku muissakin sote-alan tehtävissä, että totta kai se on paljon helpompi, että sulla on tutut ympäristöt ja tutut potilaat ja se jatkuvuus, koska silloin sä pystyt reagoimaan niihin potilaan tilanteisiinkin aivan eri lailla ja tunnistat niitä paljon paremmin.
No mutta kiteytetysti Piritta Rantanen, jotta toisella puolella Suomea asuva työssäkäyvä ei nyt sitten enää saisi kuulla, että hänen vanhempansa ei enää ehditä kohtaamaan, kysymään kuulumisia ja niin edelleen, niin tehdäänkö nyt siis tälle asialle tässä uudistuksen yhteydessä jotain?
Kyllä, sehän on nimenomaan nyt se tarkoitus, että se koko niin kuin ketju siitä, että kuka hoitaa, ketä hoitaa, milloin hoitaa ja miten ja missä, niin käydään lävitse ja just siihen henkilöstön saatavuuteen pitää reagoida paljon nopeammin. Ja totta kai tiedostamme, että tässä tulee myös niitä valvonnallisia kustannuksia ja valvontatyötä, mutta ideaalissa maailmassahan meillä ei olisi ketään vankilassakaan, jos ei ihmiset tekisi laittomuuksia,
rikoksia,
mutta tässä tullaan just siihen kysymykseen, että koska emme elä ideaalissa maailmassa, niin pakko on näin toimia, mutta nimenomaan se, että siellä on sitten työnjohdon puututtava hyvin nopeasti ja tuotava niitä ratkaisuja, jos ei se henkilöstön mitoitus riitä ja jos sellaisia toistuvia alituksia tulee ja näihin nimenomaan halutaan puuttua.
Tässä on ehkä todettava, että oppositio ei varmasti, ainakaan kaikki puolueet eivät ole millään tavalla ilkkuneet tätä tilannetta, vaan päinvastoin muistan viime kaudelta, kun Krista Kiuru oppositiossa, nykyinen sosiaali- ja terveysministeri, totesi, että on muutaman tunnin työ, kun kirjataan hoitajamitoitus lakiin. No varmasti se kirjoitustyö on muutaman tunnin työ, mutta sitten kun juuri se osoittaa sen, että millä niin kuin asenteella hallitus on lähtenyt näitä lainsäädäntöjä tekemään, eli on haluttu niin kuin varmentaa, että lakiin kirjataan jotakin, mutta sitten oikeasti se kentän tuntemus, se elämän realiteetti, se vanhusten ikäihmisten arjen ymmärtäminen, niin se on tällä hetkellä ihan hukassa. Ja ajatellaan, että kun lakiin kirjataan jotakin, niin silloin nämä asiat niin kuin ikään kuin on tehty. Ja tämä on minun mielestä niin kuin tässäkin uudessa esityksessä jälleen niin kuin se huoli, että nythän hallitus on arvioinut, että henkilötarve lisääntyy tällä ympärivuorokautisella kotihoidolla niin noin 700 henkilötyövuotta. JHL niin kuin on todennut, että tämä ei mitenkään tule taas riittämään. Et siinä ei ole huomioitu juuri näitä yövuorosta tulevia kuormituksia. Ja tietysti se, että kun tälläkin hetkellä jo se kotihoito on raskasta, niin miten me niin kuin ei karkoteta loppujakin työntekijöitä, kun heille tulee tieto, että tämä muuttuukin sitten kolmivuoroseksi ja myöskin yötyö tulee mukaan. Ja tässä on myös ratkaisematta se, että mitä tapahtuu nykyiselle kotipalvelulle. Mikä on sen tulevaisuus? Muuttuuko se maksulliseksi palveluksi? Tai siis sellaiseksi maksulliseksi palveluksi, että ostetaan esimerkiksi ulkopuoliselta palveluseteleillä tai jotakin muuta vastaavaa. Että nyt niin kuin tämä tämmöinen kokonaiskuva siitä, että missä niin kuin ikäihmisen paras paikka kulloinkin olisi ja mitä palveluita hän siinä elämäntilanteessa tarvitsee, niin minusta niin kuin tämä on nyt tällä hetkellä hukassa. Tulee lakiesitystä toisensa perään, mitoitusta kriteeriä toisensa perään. Kukaan ei kohta pysy perässä ja hoitohenkilökunta väsyy, karkaa alalta. Ei tätä niin kuin tällä tavoin pitäisi tehdä, vaan pitäisi olla niin kuin kokonaiskuva tästä asiasta.
En millään allekirjoita sitä, että kun lakiin kirjataan jotain, niin se olisi sillä hoidettu, että sellaisella asenteella olisi tähän asiaan menty, kun nimenomaan tässähän on sen vuoksi tuotu useita erilaisia lakiehdotuksia ja lakiesityksiä ja nimenomaan näitä, että nyt halutaan puuttua siihen, että henkilöstön riittävyys ja saatavuus turvataan. Meillä on monta asiaa tässä ja niin kuin tuossa jo sanoin aluksi, että tätä ei yhdelläkään yhdellä asialla ratkaista, vaan tässä on nimenomaan hyödynnettävä uutta teknologiaa ja otettava etäkäyntejä, vaikka nekin on semmoisia mörkösanoja varmasti monelle, mutta ne on osa ratkaisua myös joissain ja justiin se, että sitä meidän on otettava myös hoiva-avustajia tähän mukaan ja just sen johtamisen kautta niin kuin niitä prosesseja käytävää, että sillä hyvällä suunnittelulla saadaan sitten juuri ne palvelut jokaiselle, joka tarvitsee ja se henkilöstön työajan pitää riittää sit mahdollisimman hyvin näiden palveluiden toteuttamiseen, niin en kyllä millään allekirjoita sitä, että tämä olisi niin kuin ajatuksenakaan, että yhdellä lakikirjauksella tämä olisi hoidettu. Kyllä tässä on yritetty hyvin laaja-alaisesti tätä asiaa hoitaa tämän koronapandemiankin keskellä.
Kyllä mä niin kuin kuitenkin haluan muistuttaa siitä todellakin, mitä viime kaudella Krista Kiuru sanoi, että on muutaman tunnin
työ. En ota mitään kantaa siihen, niin, mitä on viime kaudella kuulosti ollut, kun olen ensimmäisen kauden kanssa.
Mutta minusta se kuulosti enemmänkin juuri siltä ilkkumiselta ja sitten toisaalta vielä se, että muistan, kun Antti Rinne totesi silloinen oppositiojohtaja, niin totesi, että postinkantaja voisi ohimennessään kuikata, että onko kaikki hyvin siellä kotona. Et silloin niin kuin ajattelin, että hyvänen aika, mikä on niin kuin se realismin ymmärrys silloin siitä vanhusten ja ikäihmisten hoiva- ja elämäntilanteen tarpeesta, että kuulosti kyllä todella niin kuin, että kaukana ollaan siitä
yönä,
arjen tuntemuksesta.
Tätä työtä tehneenä, niin en kyllä
minulla, uskon, että sinulla Piritta se on varmasti parempi ja olet työsi kautta varmasti nähnyt sen oikeasti.
Mutta joka menneitä muistelee sitä tikulla silmään vai miten se meni, mutta joka tapauksessa Suomen suurin hyvinvointialueen ammattiliitto JHL, mistä nyt oli jo puhetta, niin ammattiliitto JHL:n näkemyksen mukaan määrä ei mitenkään riitä, koska siinä ei ole riittävästi huomioitu yövuorosta tulevaa kuormittavuutta. Kotihoito on jo nyt erityisen raskasta työtä eikä ympärivuorokautiseksi muuttuminen helpota tilannetta. Eli onko hallituksessa siis oikeastikin huomioitu ihan kaikki semmoiset päälle tulevat ikävät yllätykset?
Joo, siis se noin 700 on nimenomaan se arvio siitä, mitä on sitten se henkilötyövuosina tarvittu. Ja tähän yövuoroasiaan, niin siellähän on nimenomaan ajatuksena, että osana pystytään käyttämään näitä turvapalveluita. Tiedän, että monissa paikkakunnillahan niitä käytetään jo tälläkin hetkellä, eli vartijapalveluita. Ja siinähän on ajatus nimenomaan se, että niitä varsinaisia yötyössä olevia hoitajia ei tarvitse olla niin montaa, että jos siellä tukena käytetään tämmöistä turvapalvelua, jolla on ensinnäkin teknologisia osaamisia ja kehittämisajatuksia ja ideoita jo tälläkin hetkellä ja käytössäkin, ja se on se yksi tukena oleva asia. Eli siellä sitten voi vartija käydä katsomassa, jos tulee vaikka hälytys siitä rannekkeesta, että siellä on joku kaatunut ja käydään toteamassa tilanne, että onko vammoja tullut ja kutsutaanko siihen paikalle sitten hoitaja vai riittääkö se, että nostetaan vain pystyy ja käytetään vaikka vessassa ja viedään sen jälkeen takaisin sänkyyn. Ja totta kai tiedostamme, että tämä ei sovi lähellekään kaikille vartijoille ja totta kai tiedostetaan se, että se tarvii varmasti lisäkoulutusta niissä, mutta se on siinä tukena ja silloin se ei tule sinne vain hoitajien tehtäväksi.
Jatketaan katkon jälkeen vielä Sari Essayahin ja Piritta Rantasen kanssa viikon debatissa, jossa tällä kertaa siis puhutaan hallituksen esittämästä iäkkäiden kotihoidon muuttamista ympäri vuorokautiseksi ja millä tavalla asumispalvelumuotoja muutenkin pitää päivittää. Viikon debatti. Hallitus esittää iäkkäiden kotihoidon muuttamista ympäri vuorokautiseksi ja asumispalvelumuotojen päivittämistä. Uudistus kohentaisi iäkkäiden turvallisuutta ja palvelutasoa, koska kotihoidossa on paljon huonokuntoisia vanhuksia, joiden paikka ei enää olisi yksin kotona. Esitys on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäisellä vaiheella, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta. Ja tosiaan näiden ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät henkilöt voi tosiaan elää kodissaan turvallisesti ja saavat tarpeidensa mukaiset kotiin annettavat palvelut. Ja miten tämä muun muassa tapahtuu, niin näitä kotiin annettavia palveluja olisivat jatkossa kotihoito, johon kuuluisi myös asiakkaan tarpeen mukainen kotisairaanhoito. omana palvelunaan tukipalvelut sekä uutena sosiaalipalveluna turva-auttamispalvelu. Turva-auttamispalvelu sisältäisi asiakkaalle annettavan turvalaitteiston, hälytysten vastaanoton ihan viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokautisesti, avun tarpeen arvioinnin ja niin sanotun turva-auttajan antaman avun. Siis tämähän kuulostaa niin hyvältä suunnitelmalta, että miksi tällaista ei ole ennen keksitty varmistaa lainsäädännössä, Sari Essayah?
No sen takia, että kyllähän meillä tänäkin päivänä ihmisillä on esimerkiksi turvalaitteita, kun he ovat siellä kotona. Ja se, että ei se turvalaite estä sitä, etteikö vanhus siellä vessareissulla saata kaatua pahastikin. Ja vaikka hän niin kuin pystyisi painamaan sitä turvaranneketta, niin esimerkiksi maaseudulla haja-asutusalueella se, että sieltä sitten joku ehtii paikalle katsomaan, että onko kaatunut ja onko miten pahasti kaatunut, niin siinä voi mennä hyvinkin lähemmäksi tunti aikaa ja se on kuulkaa pitkä aika olla esimerkiksi jossakin kylpyhuoneen kaakelilattialla odottelemassa sitä apua kenties loukkaantuneena ja kivuissa. Eli siis nämä on niitä asioita, joissa niin kuin edelleen niin kuin peräänkuulutaan sen suuren kuvan ymmärtämistä, että ehkä tässä hallituksen esityksessä on myöskin se ajatus, että sieltä taloudellisesti kaikkein kalleimmasta ympärivuorokautista hoivasta jopa niin kuin yritettäisiin ajatella, että kotihoidossa olisi ihmisiä, jotka pärjäisivät. Tässä mä toivon, että tässä ei ole niin kuin tämmöistä säästöajatusta taustalla, että tässä niin kuin nyt ihmisiä ruvetaan sellaisia ihmisiä niin kuin takaisin kotiin päin laittamaan, joilla oikeasti ei ole sitä mahdollisuutta ja resurssia olla siellä kotona. Että nämä on hyvin, hyvin tarkasti arvioitava, että mikä on se palvelutarve ja onko todellakin niin kuin mahdollisuutta edes sen turvalaitteen kanssa olla siellä kotona. Ja vaikka siihen tulisi sitten tähän kotihoitoon tätä ympärivuorokautisuutta, niin tämä on kokonaisuus, joka pitäisi niin kuin jokaisen ikäihmisen kohdalla tehdä se tarkka palveluiden arviointi ja se, että onko hänen paikkansa kotona vai tarvitaanko jotain muita asumismuotoja, jotta se hänen elämänsä olisi edelleen turvallista ja laadukasta.
No Piritta Rantanen, onko niitä säästöjä siellä jossain kaapissa, kättössä?
Ei, kun mä just tiedän, ihanaa, että kun nimenomaan tässä on se suurin tavoite, että jokainen ihminen on sellaisen palvelun piirissä, joka hänelle on se sopivin. Ja just niin kuin Sari sanoi tästä palvelun arvioinnista, niin sehän on tässä se ydin, että me käymme jokaisen potilaan ja jokaisen asiakkaan kohdalla läpi sen, että mitä palvelua juuri hän tarvitsee. Ja just näistä rannekkeista ja näistä, niin meillähän on vaikka minkälaista teknologiaa tällä hetkellä saatavissa. On niitä ovimattoja ja ovisilmiä ja on sitä jääkaappeja, joka tunnistaa, että onko sieltä haettu ruuat, että ei käy niin, että muistisairas ei vaan muista syödä. Ja totta kai nämä on vain tukena. Me tarvitaan ihmistä tässä työssä niin kuin aina, mutta nämä on niitä semmoisia niin kuin mahdollisuuksia, jotka nimenomaan tässä tilanteessa, kun tämä suuret ikäluokat nyt ikääntyy ja palvelun tarve tulee kasvamaan valtavasti, niin että me pystytään niihin jollakin tavalla vastaamaan.
Hei, meillä on tässä sokerina pohjalla vielä ehkä se tärkein raha. Mistä nämä kaikki rahat oikein saadaan riittämään? Niin Sari Essayah, näetkö, että nyt tässä uudistuksessa hallituksen kukkaro näyttää hyvin voivalta ja sieltä riittää kyllä mistä jakaa?
Niin se hallituksella valitettavasti tuo velkapiikki on ollut se kukkaro, mistä se raha on otettu, eli lainattu tulevilta sukupolvilta. Ja sitähän se tarkoittaa, että se on velka sitten, joka on maksettavana lapsilla ja lapsenlapsilla. Kyllä niin tässä nimenomaan taloudessakin niin aina on pohjimmiltaan kysymys arvoista. Ja kristillisdemokraatit näkee jokaisen ihmisen ihmisarvon ja vielä niin kuin voisi sanoa ikäihmisten kohdalla, niin tämän sen ikäluokan, joka on meille hyvinvoinnin rakentanut, niin sen ikään kuin kunniavelan maksamisen tässä, että heistä tulee pitää huolta ja niin kuin pitää pystyä priorisoimaan, että mihin kaikkeen sitä rahaa laitetaan. Ja sen tähden, niin kun katsoo tätä hallituksen isoa talouspoliittista kuvaa, niin näihin tärkeisiin asioihin, näihin pitää pystyä satsaamaan. Mutta sitten on paljon muuta sellaista, mitä oltaisiin voitu tämänkin hallituskauden alussa. 1,3 miljardilla tehtiin tällaisia erilaisia tulevaisuusinvestointeja ynnä muita vastaavalla nimellä kulkevia pysyviä julkisten palveluiden menonlisäyksiä, niin näissä mä edelleen peräänkuulutan sitä priorisointia, että pidettäisiin niin kuin oikeasti näistä tärkeistä asioista huolta, ikäihmisten laadukkaista palveluista. Näitä varmasti kaikki haluaa ja on sitä mieltä, että näiden pitäisi olla ykkösasioita. Ja sitten karsitaan jostakin muusta ja yritetään tasapainottaa talous, ettei oltaisi koko ajan pelan puolella.
Käykö tässä Piritta Rantanen vähän samalla tavalla sitten, mitä demareilla kävi vaikkapa nyt sitten vappusataspuheiden osalta, että ei voidakaan välttämättä sote-palvelujen uudistamisen realisoituessa niin pitää kaikkea kiinni, kun ei vain ole sitä rahaa välttämättä, mistä ottaa.
Kyllä, demarit haluaa nimenomaan pitää huolta niistä ihmisistä ja niin kuin tuossa Sari sanoi justiin sitä, että ei oikein tiedä, että onko niin, nimenomaisesti suurin tavoite on pitää huolta ihmisistä ja oikeastaan tänään on hyvä päivä käydä niin kuin tätä keskustelua. Eilen ministeri Saarikko budjettikeskustelussa nimenomaan kertoi siitä, kuinka koronan vaikutukset ovat olleet Suomen valtiolle 15 miljardia euroa. Ja se on se suurin syy, minkä takia olemme joutuneet ottamaan paljon velkaa. Me olemme joutuneet antamaan tukia ja avustuksia ja yhteisiä varoja nimenomaan tähän testaukseen ja yritysten tukemiseen ja monenlaiseen siinä liikkuvaan. Ja en malta kyllä olla mainitsematta siitä, että nimenomaan Suomen Pankkikin nyt totesi, että hallituksen toimet on nimenomaan ollut tämän koronapandemian torjumiseksi tarkoituksenmukaisia ja EKP ja OECD juuri sanoivat tässä, että talouden jarruja ei tule nyt laittaa kiinni, vaan tätä tukea elvyttävään toimintaan pitää edelleen antaa, niin en ota oikein sitäkään kritiikkiä vastaan siitä, että taloudenpito olisi ollut huonolla, vaan tämä on nimenomaan tehty sen takia, että tämä yhteiskunta täällä pyörii ja että näistä ihmisistä ja ikäihmisistäkin pystytään huolta pitämään.
Vielä tähän päätteeksi. Aluevaalit tosiaan odottaa tammikuussa, sote-asiat tulevat olemaan esillä, niin mitä nyt sitten tähän ikäihmisten palveluihin, kotihoidon laatuunkin liittyen, niin minkälaisia asioita toivotte, että poliittisissa keskusteluissa nousisi aktiivisemmin esille ja mitä äänestäjien pitäisi myös teemoja vaatia sarjassa ja...
Niin, minun mielestä tärkeää niin kuin kysyä poliitikolta, että mitkä on niin kuin ne prioriteetit näiden aluevaalien suhteen itse kullakin. Ja kristillisdemokraatit on lähtenyt juuri siitä, että hoito pitää olla saatavilla ja on saavutettavissa. Meillä pitää olla lähipalvelut, myöskin sosiaalipalvelut pitää olla lähipalveluita. Se tarkoittaa juurikin näitä vanhusten ja vammaisten esimerkiksi asumispalveluita, että ihmisistä ei saa tulla sote-heittopusseja, joita siirrellään siellä hyvinvointialueen paikasta toiseen, missä kulloinkin sattuu olemaan vapaita paikkoja. Ja on lähdettävä niin kuin sitä ajatuksesta, että me tarvitaan hyvinvoiva Suomi, ja siihen päästään sillä, että vaan taataan nopea hoitoon pääsy, pidetään huolta ennaltaehkäisystä ja myöskin hyvinvoinnin edistämisestä. Ymmärretään, että me tarvitaan julkisen sektorin rinnalle myöskin yksityisiä yrityksiä ja kolmatta sektoria, ja pidetään huoli siitä, että ei rakenneta vaan tällaista hallintohimmeliä, vaan oikeasti panostetaan siihen ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Että mun mielestä nämä on ne keskeiset elementit. Ja sitten jos puhutaan ihan niin kuin tästä vanhustenhoivasta, niin kristillisdemokraatit on pitkään ajanut tätä 4-takuun mallia sinne hoitoon, jossa pidettäisiin huolta siitä, että ihmisellä on hygieniatakuu, ruokailutakuu, ulkoilutakuu ja myöskin näiden sosiaalisten suhteiden takuu. Et me nähdään tärkeänä, että ihmisen niin kuin henkiset ja hengelliset niin kuin tarpeet myöskin tulee täytettyä, ei pelkästään fyysiset.
Ja sitten vielä SDP:stä kansanedustaja Piritta Rantanen.
Joo, kyllä niin kuin meidän demareitten niin kuin ne ihan semmoiset kaikista tärkeimmät teemat on nimenomaan se, että nythän on luotu vain tämä kuori, ja vaalien jälkeen ne valtuutetut lähtee luomaan sen sisällön konkreettisesti, ja on äärimmäisen tärkeää meille, että se yhdenvertainen hoitoon pääsy, eli hoitotakuu, tulee voimaan ja nimenomaan se, että siitä henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään huoli, jotta nämä aidosti toteutuu. Ja vielä se, että ne palvelut on nimenomaan käyttäjälähtöisiä ja aidosti saavutettavissa, niin kuin Sarikin tuossa mainitsi, että kyllä meillekin on erittäin tärkeää, että se kynnys niiden palveluiden piiriin pääsemiseen on matala. Mutta nimenomaan se, nyt on luotu kehys ja ne alueen valtuutetut muodostaa sen sisällön. Ja todella toivon, että sinne äänestetään sellaisia aluevaltuutettuja, jotka haluaa aidosti viedä tätä uudistusta eteenpäin ja katsoa sinne tulevaisuuteen suuntautuen positiivisesti niin, että tästä saadaan hyvä uusi systeemi tähän maahan.
Eli sunnuntaina 23. tammikuuta sitten aluevaalit. Ja tässä kohtaa kiitoksia viikon debatin kuuntelijoille ja omasta puolestani myös ensi vuonna sitten tammikuun puolessa välissä eri kipparin johdossa mennään eteenpäin. Ja kiitoksia myöskin tämänkertaiselle vieraille Piritta Rantanen ja Sari Essayah.
Kiitos
sinulle. Hyvää joulun odotusta.
Oikein hyvää joulua.
Kiitos, kiitos ja hyvää joulua kaikille Radio Dayn kuulijoille.
viikon debatti.